Μία παράσταση που πρωταγωνιστούσε ένας φίλος του ήταν αρκετή για να τον στρέψει προς την υποκριτική και να αρχίσει να ψάχνεται πάνω στο αντικείμενο. Μέχρι που το 2008 αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε στη σειρά Άγρια Παιδιά, ενώ από τότε έχει συμμετάσχει σε αρκετές πετυχημένες σειρές όπως Το Κάτω Παρτάλι, LAPD και Αστέρας Ραχούλας. Το 2022 πέρασε και από τον ρόλο του παρουσιαστή στο πλευρό του Νικόλα Ράπτη στο σοου «Ελλάδα έχει ταλέντο». Έχει έναν γιο 5 ετών, τον Μιχαήλ Άγγελο, στον οποίο έχει μεγάλη αδυναμία. Για εκείνον, ονειρεύεται μεγαλώνοντας να γίνει αυτόνομος, ανεξάρτητος, να μην κάνει συμβιβασμούς και να πρεσβεύει πάντα την ελευθερία, τόσο τη δική του όσο και των υπόλοιπων. Ο Σταύρος Βίγκος είναι ένας άνθρωπος που, αν και δεν σταματά ποτέ να κάνει όνειρα για το μέλλον, επιλέγει να είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα.
Σταύρο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς σε βρήκαμε δηλαδή, γιατί έχουμε έρθει εμείς σε σένα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα για τον έρωτα φυγά.
Βεβαίως.
Και θέλω να σε ρωτήσω, έτσι στην εκπνοή τη σεζόν, γιατί τελειώνει τηλεοπτικά αυτή η σεζόν, τι γεύση σου έχει αφήσει?
Μου έχει αφήσει μια γλυκιά γεύση, είναι αλήθεια. Τα γυρίσματα πήγαν πολύ καλά και συνεχίζουν και θα συνεχίσουν και το χρόνο.
Οπότε έχετε πάρει πράσινο φως για τον χρόνο.
Ναι, ναι.
Είσαι χαρούμενος με αυτή τη δουλειά και την ανταπόκριση που είχε από τον κόσμο και όλα αυτά?
Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πρώτα απ' όλα και τα δύο συνεργεία αποτελούνται από υπέροχους ανθρώπους και φοβερούς συνεργάτες. Κατά δεύτερον, είμαι χαρούμενος γιατί ήταν ένα στοίχημα αυτή η σειρά σε ένα κανάλι το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει στη μυθοπλασία. Βάλαμε όλη τα δυνατά μας και πέτυχε. Οπότε υπάρχει μια σύμπνοια από το κανάλι, από την εταιρεία παραγωγής και από όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ πέρα στο σετ. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και ανταμείφθηκε. Οπότε είναι κάτι πολύ ωραίο.
Για περιγράψε μου λίγο τη διαδικασία ενώ του γυρίσματος. Φαντάζομαι ποια έχετε αποκτήσει πιο οικογενειακή σχέση.
Ναι, πολύ οικογενειακή σχέση.
Για πες, τι εννοείς?
Εννοώ ότι εγώ αν δεν είμαι κεφάτος και όλα αυτά δεν μπορώ να δουλέψω. Οπότε ό,τι και να έχω όταν μπαίνω στο σετ, είμαι αυτός που θα αναστατώσει λίγο το σετ. Με το χιούμορ μου, με τις πλάκες μου, μου αρέσει να πειράζω τους πάντες. Από το να έχω μαζί μου σκορδάκια και να τους πετάω εκεί που δεν το περιμένουν.
Α, πετάς και σκορδάκια.
Βεβαίως, είναι το αγαπημένο μου αυτό.
Έχεις να θυμάσαι κάτι πάρα πολύ αστείο που μπορεί να έχει συμβεί όλη τη σεζόν αυτή που πέρασε τα γυρίσματά σας εδώ?
Έχω πάρα πολλά αστεία σε σχέση με τον Σταύρο του Ζάλμα. Είμαστε ένα δίδυμο φωτιά.
Α, εκεί είναι που γίνεται το ηλεκτρισμό.
Όταν βρισκόμαστε οι δυο μας, ναι, κάνουμε ένα γύρισμα λίγο.
Δεν φαίνεται το μεταξύ σας.
Όχι, δεν φαίνεται καθόλου.
Εσένα σε ξέρω.
Ναι, είναι άστο, είναι κρυφή πληγή.
Ναι,
ναι, ναι.
Κάνει πλάκες.
Δύο ματιές μας είναι αρκετές για να συνεννοηθούμε και να πεθάνουμε στα γέλια.
Εσύ πώς είσαι, ηρέμησες καθόλου?
Κάποια στιγμή θα ηρεμήσω. Εσύ με την ευγενία πώς πάτε?
Είμαι πολύ μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Μόλις βλέπω την Αλεξάνδρα...
Σταματάει ο χρόνος.
Και πριν που την είδα, τυχαία με το παιδί, μου ήρθε έτσι να την αρπάξω και να φύγουμε για όπου βγει.
Μέσα στην καθημερινότητά σου, τι μπορείς να κάνεις για να χαλαρώσεις ή βρίσκεις καθόλου χρόνο για τον εαυτό σου και αν ναι, πώς τον περνάς?
Όχι, δεν βρίσκω.
Δεν βρίσκεις.
Είναι αλήθεια. Μόνο νύχτα που κάθομαι και μπορεί να ξενυχτήσω, ας πούμε, για να πω ότι τα πάω λίγο με τον εαυτό μου, ας πούμε, ή έκανα κάτι που θέλω εγώ. Τον ελεύθερο μου χρόνο προσπαθώ να τον δίνω πάντα στο παιδί. Προσπαθώ να μην βάζω άλλα πράγματα μετά το γύρισμα, ώστε να έχω το χρόνο μου μαζί του. Οπότε όλος μου ο ελεύθερος χρόνος πάει εκεί. Όταν θέλω να είμαι μόνος μου, γιατί έχω και αυτή την ανάγκη όπως την έχουμε όλοι, ναι, που θέλουμε να είμαστε τελείως μόνοι μας, ή θα πρέπει να κοιμήσω το παιδί και να κάτσω να ξενυχτήσω. Για να πω ότι είχα αυτόν τον χρόνο, κάτι τέτοιο δεν τον έχω.
Ωστόσο, λες το παιδί και κάθε φορά που λες το παιδί, λάμπουνε τα μάτια σου.
Ναι, αυτό είναι πια ο ελεύθερος μου χρόνος, το παιδί μου.
Πώς είναι έτσι τώρα που μεγαλώνει και φαντάζομαι, βλέπω ότι αυτό που είσαι πράττω από σένα είναι ότι είστε πάρα πολύ δεμένοι.
Είμαστε, είναι φασάρα αυτό που ζω. Είμαι πορωμένος ο μπαμπάς. Είναι φοβερό. Είναι ταυτόχρονα και φιλαράκι. Ταυτόχρονα και έχει μια τόσο μεγάλη ευθύνη. Όχι στο να μην πάθει κάτι και όλα αυτά, για το τι άνθρωπο θα βγάλει στην κοινωνία.
Τι είναι, ας πούμε, από τα πράγματα που σε ανησυχούν σε σχέση με αυτό που λες? Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία θες και έχεις στο μυαλό σου οπωσδήποτε να του μεταδώσεις, να του μεταφέρεις, να μάθει?
Ναι. Να μην είναι Ένας άνθρωπος ο οποίος απλά έχει κλειστεί στον εαυτό του, κοιτάει τη ζωή του μόνο και απλά περιμένει να περάσει. Μεγάλη παγίδα στην σύγχρονη εποχή να κλεινόμαστε, η απομόνωση. Όπως ας πούμε εμείς ξεκινήσαμε να μεγαλώνουμε χωρίς social media και τώρα έχουν πάρει φωτιά, έχουν καταπιεί ακόμα και εμάς τους ίδιους, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι στις επόμενες γένειες αυτό. Αυτό βέβαια δεν με αγχώνει πολύ, γιατί όταν δεν γνωρίζεις κάτι, απλά περιμένεις να δεις πώς θα είναι και να το διαχειριστείς. Mm. Το ίδιο και με το παιδί. Περιμένω να δω πώς θα μεγαλώσει και τα ερεθίσματά του που θα παίρνει έξω από μένα, από το σχολείο, από τους φίλους του, όπου δεν μπορείς να τα αποκλείσεις αυτά, εννοείται δεν μπορείς. Το πώς θα τα διαχειριστεί και το πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Όπως και τώρα, για παράδειγμα, που επειδή έχω έτσι και πολύ ιδιαίτερα αυτή στη μουσική, έχω πολύ συγκεκριμένα ακούσματα στο σπίτι, έρχεται ο μικρός λόγω του σχολείου και μπορεί να μου βάλει ένα ξένο τραγούδι τραπ. Εμένα μου βάλει τραπ, μπορώ να πέσω από τον πέμπτο.
Δεν το θες το τραπ.
Όχι. ειδικά το ελληνικό με αυτούς τους στίχους τους. Που είναι γεμάτη μισογυνισμό
και επιθετικότητα.
Επιθετικότητα, πλούτο, βία και όλο αυτό το πράγμα. Απορώ πώς το έχουμε δεχτεί σαν κοινωνία. Όλο αυτό δεν μπορώ να κάτσω να του βάλω φρένα. Μπορώ να το δεχτώ, μπορεί να θέλει να το ακούει για το μεγαλώσει ή όχι. Και θα πρέπει να δω πώς θα το διαχειριστώ εγώ, ώστε να μην του δημιουργήσω και πώς να σου το πω. Μια κόντρα απέναντι σε αυτό.
Υπάρχει φορά που να σε έχει ρωτήσει κάτι και να σε έχει φέρει σε αμηχανία?
Μια και δυο. Τώρα ειδικά σε αυτή την ηλικία, ναι, πάρα πολλές φορές.
Τι μπορεί να σε έχει ρωτήσει, πούμε, και να...
Το πιο απλό, πώς γεννιέται ένα παιδί, πού το εξηγείς.
Okay.
Ο νονός μου, πώς είναι δυνατόν ο γιος του να έχει μπαμπά και μπαμπά.
Να πούμε ότι ο νονός του παιδιού είναι ο Μιχάλης στο οικονόμου.
Ναι, εννοείται. Το εξήγησε πάρα πολύ απλά και απλά το δέχτηκε, γιατί αν δεν έχουμε η κοινωνία μας μπολιάζει με φράγμους και όλα αυτά. Σε ένα παιδί που δεν τα έχει ζήσει όλα αυτά ή δεν το έχουν μπολιάσει το μυαλουδάκι του, πολύ απλά τα πράγματα, όπως θα έπρεπε να είναι βασικά. Τι άλλο, με το θέμα δουλειάς.
Δηλαδή
γιατί δουλεύεις? Γιατί να έχουμε χρήματα, αγάπη μου, να μπορούμε να φάμε και να αγοράσουμε πράγματα. Εντάξει, σταματά να δουλεύει.
Δεν πεινάω.
Και τι θα τρώμε?
Τόσο.
Δεν θα τρώμε πολύ. Ωραία, και αυτό το λίγο. Θα πηγαίνουμε στον παππού και στη γιαγιά. Και προσπαθείς να το εξηγήσεις πώς λειτουργεί έτσι η κοινωνία, ας πούμε.
Έχει δείξει κάποια κλίση προς τα κάπου?
Όχι, δεν έχει ακόμα. Και δεν του αρέσει και η ερώτηση τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Δεν του αρέσει καθόλου.
Εσύ πώς το βλέπεις?
Ανοιχτά όλα. Έρχεται στη δουλειά, κάνει κάμερα και κάνει...
Α, είναι σε επαφή με αυτό.
Έρχεται συνέχεια. Αυτό πια βαριέται να με βλέπεις τηλεόραση πάρα πολύ. Του τύπου βάση μας, μπαμπά, δηλαδή σε έχω δίπλα μου, θα σε έχω και άλλαξε. Βάλε παιδικά να δούμε.
Εσένα οι γονείς σου δεν ήταν καλλιτέχνες. Δεν ήταν καλλιτέχνες.
Καλλιτέχνες ζωής.
Τι όμως, πώς λειτουργήσες εσένα και βρέθηκες να ασχολείσαι με την τέχνη? Ενώ δεν ξέρω αν υπήρχαν, προσλαμβάνωσες μέσα στο σπίτι τέτοιες.
Όχι, δεν υπήρχαν. Η αδελφή μου έκανε μπαλέτο που μικρή και είναι και δασκάλα και έχει σχολή και τα λοιπά. Τελείως τυχαία ήρθε όλο αυτό. Όταν φύγαμε από το κέντρο, από το ψυχικό που μέναμε και πήγαμε στο Πορτοράφτη, ήταν μια θεατρική ομάδα. Πήγα, είδα μια παράσταση, με μάγεψε. Πήγα, γράφτηκα στην ομάδα και έτσι έγινε. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα γίνω ηθοποιός ή ότι θέλω να γίνω.
Τώρα που έγινες, το έχεις μετανιώσει?
Δεν μπορώ να με φανταστώ χωρίς θέατρο. Μπορώ να με φανταστώ ταυτόχρονα όμως και στις άλλες θέσεις σε αυτή τη δουλειά. Αλλά νομίζω ότι θα μου λείψει η υποκριτική, ας πούμε, να την αφήσω για πολύ καιρό. Mm-hmm. Θα έχω την ανάγκη.
Ποιο κομμάτι της δουλειάς είναι αυτό που δεν σου αρέσει?
Οι επαναλήψεις στις παραστάσεις. Στο εξάμεινο επάνω έχεις λαλήσει. Οι διπλές παραστάσεις είναι σκότωμα. Επίσης ότι όταν όλοι έχουν γιορτές και ρεπό, εμείς δουλεύουμε.
Ήθελα να σε βρω από χθες. Δεν μου άρεσε η παρεξήγηση που έγινε μεταξύ μας.
Σα παρεσύ. Δεν τρέχει κάστανο.
Ωραία. Σοβαρά τώρα, τι θα φυτέψουμε στον Λάκκο?
Εσένα.
Είπες θα ήθελα να ασχοληθώ και με άλλες θέσεις σε σχέση με αυτή τη δουλειά.
Ναι.
Ποιες θέσεις, ας πούμε.
Ήδη ασχολούμαι, ήδη έχω μια εταιρεία παραγωγής που δεν έχω παράπονο, είμαστε μια χαρά. Και στο παραγωγικό κομμάτι είμαι μέσα και δουλεύω ως παραγωγός και παραγωγή. Κάναμε και ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ. Πήγε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πήραμε το βραβείο κοινού.
Μπράβο,
ναι. Οπότε κάνω και παραγωγή και σκηνοθεσίες κάνω. Και γράφουμε διάφορα πράγματα στην εταιρεία.
Είσαι φροντιστικός με τους ανθρώπους γύρω σου, ε.
Τι είμαι?
Φροντιστικό. Εννοώ, σε απασχολεί να είναι καλά
ναι,
οι άνθρωποι. Όπως και ξεκινώντας την κουβέντα μας, μου έλεγες ότι εγώ θέλω να μπαίνω μέσα στο γύρισμα και να είναι καλά όλοι.
Ναι.
Οπότε θα δημιουργήσω ένα κλίμα. Εννοώ, που είναι πολύ απλό αυτό σε αυτό το επίπεδο, αλλά.
Το πιο
είναι
δύσκολο
μια κοινωνική
είναι...
συνέντευξη συνολική. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω.
Αυτό είναι απλό. Το πιο δύσκολο είναι να το πέτυχες αυτό σε μια πολύ προσωπική σου σχέση.
Το έχεις καταφέρει?
Δεν ξέρω. Άγνωστο.
Γιατί λες ότι είναι το πιο δύσκολο σε αυτό το επίπεδο?
Γιατί ουσιαστικά με τον άνθρωπο που έχεις επιλέξει να έχεις στη ζωή σου, είναι αυτός που θα έρθει όσο πιο βαθιά και πιο μέσα γίνεται στη ζωή σου. Και ό,τι ανάγκες έχεις εσύ, έχει και αυτός. Οπότε αυτές οι ανάγκες συνήθως έρχονται σε σύγκρουση. Εγώ μπορεί να γυρίσω μετά από 10 ώρες γύρισμα και να μην θέλω κανέναν και να θέλω απόλυτη ησυχία. Ο άλλος άνθρωπος μπορεί να δουλεύει, να έχει σχολάσει 5 ώρες νωρίτερα, να είναι σπίτι και να περιμένει πώς και πώς να σε δει, να σε πάρει αγκαλιά και να μιλήσετε. Να πάτε βόλτα. Οπότε ουσιαστικά η καθημερινότητα είναι αυτή που φέρνει την τρίβη και τις ρήξεις. Εκεί είναι το πιο δύσκολο για μένα.
Το να συντηρήσεις, εννοείς μια, πώς να το πω, ένα συντονισμό σε ένα βάθος χρόνου και σε μια καθημερινότητα.
Μπράβο.
Που
αυτό,
καθένας,
όπου ναι, δεν γίνεται αυτό.
Πήρα μια κούκλα να την κάνω καλούπι και θα την κάνω άγαλμα. Και...
Ανώμαλος είσαι, ρε, του πόνεις τα γάλματα!
Όχι ρε πατέρα, δεν με καθώς την έκανα, δεν πρόλαβα, έπεσε και δεν πρόλαβα.
Τι δεν πρόλαβες ρε, να κουτουπώσεις το άγαλμα! Πάτροκλε, στο τσινοβούλιο μη βάλεις σιροβοβίδα και ό,τι θέλεις κάνε.
Πατέρα, τα χάπια σου τα παίρνεις.
Αν έκανες έναν μήνυμα απολογισμό, για ποιο πράγμα που έχεις καταφέρει, πιο περήφανος για τον εαυτό σου?
Ένα πράγμα το οποίο ας πούμε θα πω είμαι... περήφανος, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίζω μου να δώσω. Είναι το ότι ό,τι και να μου έχει συμβεί, τα μυαλά μου είναι πάλι τα ίδια. Ενώ ότι ειδικά στο χώρο, και όχι μόνο στο χώρο.
Δεν την ψώνησες, ενώ έχεις
αποφέρει.
Ναι,
αλλά πώς και ένας πολιτικός μηχανικός μπορεί να την ψώνει, να πει πω από ό,τι έφτιαξα.
Αν πετύχει πολύ, ναι, μπορεί.
Κατάλαβες. Δεν ξέρω, ενώ και σε άλλα επίπεδα να ήμασταν. Να μην ήμασταν Έλληνες, να ήμασταν Αμερικάνοι και να περπατάγαμε σε κόκκινα χαλιά, το ίδιο θα ήμασταν κάποιοι. Δεν θα άλλαζε κάτι για μας. Η χαρά θα μας έδινε μέχρι εκεί. Αυτό το ότι είμαι περήφανος που έχω τους φίλους μου από πάντα. Δεν έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα, δεν έχουν αλλάξει τις προσωπικές μου σχέσεις. Δεν έχει αλλάξει η άποψή μου για το πώς βλέπω τη ζωή, το δίκαιο και το άδικο που λέγαμε πριν. Δεν έχω ξεχάσει. Κάποιες φορές μπορεί να μην έχω μία, κάποιες φορές μπορεί να έχω πιάσει 5 φράγκα, να μην ξεχάσω ότι κάποια στιγμή δεν είχα μία. Και ότι μπορεί να ξανάρθει αυτό το πράγμα.
Δεν ξεχνιούνται κιόλα αυτά.
Δεν ξεχνιούνται, εννοείται. Όχι, όχι. Αυτά δεν ξεχνιούνται. τέτοια πράγματα. Ενώ δεν είμαι περήφανος, δεν μπορώ δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου θετικά.
Νιώθεις ανισορροπημένος?
Ανισόρροπος, νιώθω φοβερά ανισόρροπος. Γιατί με έχεις κάνει παρέα και με ξέρεις. Και αν έρθεις μια μέρα και κάτσουμε παρέα, ας πούμε, τώρα στο γραφείο που έχω και. Την εταιρεία παραγωγής, θα πεις ότι πως είναι τρελός. Εντάξει, συζητάμε 5 πράγματα ταυτόχρονα και του ήρθε και άλλη ιδέα τώρα.
Ναι, αλλά όταν αυτή η εντός εισαγωγικών τρέλα διοχετεύεται με σωστό τρόπο και κάπου που πρέπει να υπάρχει, όπως ας πούμε η εταιρεία παραγωγής, όπως ένα δημιουργικό πλάνο, όπως μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, έρχεται η ζωή υπόλοιπη λίγο σε ένα balance. Όταν αυτό το πράγμα δεν το διοχετεύουμε εκεί και το πάμε. Κατάλαβε.
Τα μισά διοχετεύονται σωστά, τα άλλα μισά πάνε βόλτα και επίσης παίρνει μπάλα και τον υπόλοιπο κόσμο που είναι γύρω μου. Είναι μια αλήθεια αυτό. Δεν είναι εύκολο να ζεις με έναν άνθρωπο.
Με έναν καλλιτέχνη.
Σαν και εμένα, ξέρω τι να πω. Είμαι.
Πού είσαι δύσκολος?
Όπου φυσάει ο άνεμος είμαι.
Είσαι παρορμητικός, ενώ αλλάζεις γνώμη γρήγορα.
Ναι, αλλάζω γνώμη γρήγορα. Μπορεί να μην πάρω αποφάσεις για κάτι του τύπου θα φάμε. Ναι, θα σου πω σε λίγο. Και να μην σου πω και ποτέ. Να σου πω ότι αύριο κανόνισα να μην κάνω τίποτα. Θα βρεθούμε, ρε. Ναι, θα βρεθούμε. και μπορεί να το έχω ξεχάσει ήδη. Και έτσι όπως μιλάμε, ξαφνικά να μου έρθει. Τώρα, ας πούμε, που θα κάνω μια πολύ ωραία παράσταση του χρόνου που είμαι πορωμένος.
Για πες.
David Mamet,
ναι.
November, θέατρο Τζένι Καρέζη.
Ναι.
Μιχάλης Σιώνας, σκηνοθεσία. Κώστας Καζανάς, εγώ, Χάνου.
Η Μαρία.
Ναι, και ολοκληρώνεται σιγά σιγά και ο υπολοιπιστίας σου. Ένα εκπληκτικό κείμενο, ένα εκπληκτικό κείμενο. Αλλά σκέψου τώρα εκεί που μπορεί να είμαστε αραχτοί και να βλέπουμε κάτι και όλα αυτά, να σου πω. Να πεις τι έπαθε. Και να πάω να ανοίξω το τετράδιό μου που είναι γι' αυτό και να αρχίσω να γράφω κάτι που μου ήρθε εκείνη. Αλλά μπορεί να σας συζητάμε ταυτόχρονα και εμείς κάτι σοβαρό. Και απλά να σου πω, τι, περίμενε. Και να μου πεις, ρε φιλέ, είναι πιο σοβαρό, δεν μπορείς να το γράψεις μετά, δηλαδή. Συζητάγαμε κάτι και ας πούμε, συγγνώμη.
Ναι, αλλά γι' αυτό σ' αγαπάμε, Σταύρο, γιατί είσαι έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε συνάντησα πάλι. Κάθε φορά όταν κουβεντιάζουμε μαζί το απολαμβάνω.
Πού να πούμε, τι λέμε πίσω από το δάστη.
Εντάξει, ας αφήσουμε και κάτι για εμάς. Και εύχομαι σύντομα να σε συναντήσω και καλλιτεχνικά
κάπου. Ναι, ρε φιλάντε. Έλα.
Καλή επιτυχία σε όλα, Σταύρο. Ευχαριστώ πολύ.